Невядома, чым скончылася б гэтая немая сцэна, але тут нехта моўчкі непачціва штурхнуў мяне ў грудзі. Я пахіснуўся. Гэта варона прабіўся праз натоўп і, імкнучыся прайсці да гаспадыні, адштурхнуў мяне. Ён спакойна ішоў далей, не папрасіўшы прабачэння, нават не павярнуўшыся ў мой бок, быццам на маім месцы стаяў нежывы прадмет. Я паходзіў са звычайных інтэлігентаў, якія выслужвалі з пакалення ў пакаленне асабістае шляхецтва. Былі вучонымі, інжынерамі, плебеямі з пункту гледжання гэтага пыхаватага шляхцюка, у якога продак быў даешчыкам у багатага магната-забойцы. Мне часта даводзілася абараняць сваю годнасць перад такімі, і зараз увесь мой плебейскі гонар устаў на дыбкі. «Паня!» Голасна сказаў я. «Вы лічыце, што гэта годна сапраўднага двараніна штурхнуць чалавека і не папрасіць у яго прабачэння?» Ён павярнуўся. «Вы мне гэта?» «Вам», – адказаў я. «Сапраўдны шляхціц – это джэльтмен». Ён падышоў да мяне і з цікаўнасцю пачаў разглядаць. «Сказаў ён. Хто ж гэта будзе вучыць шляхціца правілам далікатнасці?» «Не ведаю», – спакойна і з'едліва назваўся я. «Ва ўсякім разе не вы. Неадукаваны ксёнц не павінен вучыць іншых лаціне. Нічога добрага з гэтага не атрымаецца». Я праз яго плячо бачыў твар Надзеі Яноўскай і з радасцю заўважыў, што наша сварка адцягнула яе увагу ад партрэта. Фарба з'явілася на яе абліччы, а ў вачах штосьці падобнае на трывогу і жах. «Выбірайце выразы», – працадзіў варона. «Чаму? І галоўнае, з кім?» «Далікатны чалавек ведае, што ў кампаніі ветлівых трэба быць ветлівым, а ў кампаніі грубіянаў вышэйшая далікатнасць плаціць ім той самай манетай». Відаць, варона не звык атрымліваць адпор ва ўсёй ваколіцы. Я ведаў такіх ганарыстых індыкоў. Ён здзівіўся, але пасля павярнуўся, кінуў позірк на гаспадыню, зноў павярнуўся да мяне, і ў вачах яго плесканулася каламутная ярасць. «А вы ведаеце, з кім размаўляеце?»
«З кім?»
«З панам Богам?» Я побачыў, як поруч з гаспадыняй з'явіўся зацікаўлены твар Дубатоўка. Варона пачынаў кіпець. «Вы размаўляеце са мною, з чалавекам, які звык драць за вушы розных парвіню. А вы не спыталі, можа, нейкія там парвіню часам могуць самі надраць вушы? І не падыходзьце. Іначай папярэджваю вас, ніводзін шляхціц не атрымае такой абразы дзеяннем, як вы ад мяне». «Хамская бойка на кулакі?» – выбухнуў ён. «Што зробіш?» – заўважыў я. «Мне здаралася сустракаць дваран, на якіх іншае не дзейнічала. Яны не былі хамамі, іхнія продкі былі заслужанымі псарамі, даешчыкамі, альфонсамі ваўдовых магнатак. Я перахапіў яго руку і трымаў ля яго бока, як абцугамі. «Ну, ох ты!» – працадзіў ён. «Панове, панове!» «Супакойцеся!» – з невымоўнай трывогай выкрыкнула Яноўска. «Пан Беларецкі, не трэба, не трэба. Пан варона, саромцеся!» Твар яе быў такі благальны. Відаць, і Дубатоўк зразумеў, што час умяшацца. Ён падышоў, стаў між нас і паклаў на плячо вароны цяжкую руку. Твар яго наліўся крывёй. «Шчанюк!» – выкрыкнуў ён. «І гэта беларус? Гэта жыхар Яноўскага наваколля? Гэта шляхціц? Так абразіць гостя! Сорам маёй сівізне! Ты што, не бачыш, з кім завёўся? Это табе не нашы блазны з курынымі душонкамі. Это не кураня, это мужчына. І ён табе хутка абарве вусы. Вы дваранін, судар?» «Дваранін. Ну, вось бачыш, пан шляхціць. Калі табе трэба будзе з ім паразмаўляць, вы знойдзеце агульную мову. Гэта шляхціц і добры шляхціц, хоць бы і продкам у сябры, не раўня сучасным смаркачам. Прасі прабачэння ў гаспадыні, чуеш? Варону як падмянілі. Ён прамармытаў нейкія словы і адышоў з дубатоўкам у бок. Я застаўся з гаспадыняй. Божа мой, пане Андрэй, я так спалохалася за вас. Не варта вам, такому добраму чалавеку, заводзіцца з ім. Я ўзвёў вочы. Дубатоўк стаяў у баку і з цікавасцю пераводзіў позірк з мяне на пані Яноўскую. Надзея Рамановна, сказаў я вельмі вам удзячны, вы вельмі добры і шчыры чалавек, і вашу турботу за мяне, вашу прыязь я запамятаю надоўга. Што зробіш, мая гордасць, маё адзінае, я не даю нікому наступіць сабе на нагу. Вось бачыце, апусціла я на вочы, вы зусім не такі. Многія з гэтых радавітых людзей паступіліся б. Відаць, сапраўдны шляхціц тут вы, а яны толькі прыкідваюцца. Але запамятайце, я вельмі баюся за вас. Гэта небяспечны чалавек, чалавек з жахлівай рэпутацыяй. Ведаю, адказаў я. Гэта тутэйшы зубр. Помесь на здрова не жартуйце. Гэта вядомы ў нас скандаліст і брыцёр. На яго сумленні 7 забітых на дуэлі. І, магчыма, гэта горш для вас, што я стаю тут поруч з вамі. Разумееце? Мне зусім не падабаўся гэты маленькі гномік жаночага полу з вялікімі сумнымі вачамі. Я не цікаюся, якія адносіны існавалі паміж ім і варонай. Быў варонаўздыхальнікам або адрынутым паклоннікам, але за дабро плацяць уважлівасцю. Яна была такая мілая ў сваёй турбоце за мяне, што я, баюся, што вочы ў мяне былі сапраўды больш мяккімі, чым трэба, узяў яе ручку і паднёс да вуснаў. Дзякую, пані гаспадыня. Яна не ўзяла рукі, і яе празрыстыя, нежывыя пальчыкі ледзь устрапянуліся пад маімі вуснамі. Словам, усё гэта надта нагадвала сентыментальны, трохі бульварны раман «Жыцця вялікага свету». Аркестр інвалідаў зайграў вальс «Міньён», і адразу ілюзія вялікага свету знікла. Аркестру адпавядалі ўборы, уборам адпавядалі танцы. Цымбалы, дуда, нешта падобнае да тамбурына, стары гудок і 4 скрыпкі. Сярод скрыпачоў быў адзін цыган і адзін яўрэй. Скрыпка, якога ўвесь час намагалася замест вядомых мелодый граць надта сумнае, калі збівалася на весялосць, то ўсё выігрывала нешта падобнае на сямёра на скрыпцы. І танцы, якія даўно выйшлі з моды паўсюль. Шаконь, падэдэ, нават лябедзік. Это манерная беларуская пародыя на мінуэт. Добра яшчэ, што я ўсё гэта ўмеў танцаваць, бо любіў народныя і старадаўнія танцы. Дазвольце запрасіць вас, пані Надзея, на вальс. Яна павагалася трохі, нясмела прыўзняла на мяне касматыя вейкі. Калісьці мяне вучылі. Напэўна, я забылася, але і яна паклала руку, паклала неяк неўпэўнена, неёмка, ніжэй майго пляча. Я спачатку думаў, што мы будзем пасмешышчам для ўсяе залы, але хутка супакоіўся. Я ніколі не бачыў большай лёгкасці ў танцах, чым у гэтай дзяўчыны. Яна не танцавала, яна лётала ў паветры, і я амаль нёс яе над падлогай. І лёгка было, бо ў ёй, як мне здавалася, не было больш за 125 фунтаў. Приблізна на сярэдзіне танца я заўважыў, як твар яе, да таго засяроджаны і непэўны, стаў раптам простым і вельмі мілым. Вочы заіскрыліся, ніжняя губка трошкі выдалася наперад.